solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Hale ba, guazen aurrera, goizeko 10:10 pasatxo direnean, eta prest dugu gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa. Iñaki Barzena dugu, aspaldiko laguna, irrati ontako kolaboratzailea, unibertsitateko irakaslea, eta beste, ekologistak, martxaneko kideare bai. Iñaki, ongi etorri, egunon.
Egunon, Javi.
Bueno, gaurkoan, ondo iruditzen baldin bazaizu, konzeptoa, ez da, nik itza, esan lehendabiziz duela gutxi entzun nuen, desaskundea, itze berriak ikastera, derrigortuta daude, aspaldiko parte honetan, baina batez ere itzorren azpian dagoena, eta itzorren esan nahia da importanteena, zer da, desaskundea, Iñaki?
Bueno, desaskundea da, aspaldiko partea duela 15-20 urte Italian, Frantzian, gero Katalunian eta bat lekutan, holako marka bat kapitalismo askorrari, lelo kontrajarri bat erabiltzeko, asmatu dana. Eta, konzeptu eta gauza berria, nik uste dute duela 40-50 urte, ekonomilari kritiko, ekologistak eta aztertzen baditugu bere testuetan, ikusten dugu aspalditik komentatu dana da gure planetak muga dituela eta sistema ekonomikoak ezin duela modu iraunkor eta etengabe baten handitu, ez? Hau da, parametro fisiko-biologiko mugatuetan mugitzen gara eta kapitalismoak naiz eta pilatze eta azkundearen lelo horiek markatu beti gora, ezin da azkunde ekonomikoari etengabeko dinamika bat markatu. Orduan, planteatzen dana, gaur egungo gainera krisi finantziero eta krisi ekonomikoaren garaian planteatzen dana, hainbat arlotan, hainbat parametroetan gutxitu egin behar dala. Hau da, desazkundea errebindikatu behar dala, ez? Adibidez, azpiegitura erraldoien moratoria eskatzen denean, adibidez HT edo superportuak edo hor daude adibideak esateko, ez, hori ez da bidea, azkunde ekonomikoaren bide horrek garamatza nolabait bide oker batetik. Orduan, beste bide bat hartu behar dugu, eta bide berri hori da desazkundearen. Hau da, nolabait lehenengo munduan, hainbat eta hainbat arlotan, gehiegi handitu egin gara, gehietik garatu egin gara, eta nolabait garapen ekonomiko horren leloa kritikatzen deneinean planteatzen dira bide berriak, ez, desazkundearen berriak.
Bai, beraz horre oinarri pila bat aipatzen ari zarenak horiek mugatua dira, petroleoa mugatua da, ura mugatua da baita ere, nekazaritza intensibo horrek kalte pila bat ekarri ditu gure ingurura, eta horrek freno bat behar du, galgaren bat behar du, hau popatik hartzera joateko argita garbi izan da, ez?
Bai, kuriosoa da, ez, denok daukagu argi, gure artean adibidez errekurtso energetiko handiak ez ditugula, orduan, ezin dugula etengabe inungo muga fisiko eta denbora mugarik gabe jarraitu ateratzen, ez dakit, errekurtso energetikoak beste lekuetan be bai gure eguneroko energia erabilea horrek suposatzen bai ditu hainbat kalte, ez, eta hori da, adibidez, gu zor ekologikoarekin lantzen duguna, ez? Ikusi, zer gertatzen ari da Nigerian momentu honetan, zer gertatzen ari da Ekuadorren, zer gertatzen ari da Bolivian, zer gertatzen ari da Venezuela, nahi bat lekutan nun, gure rekurtso energetikoa petroleoa izuzen ere, baina petroleoa zaparte, aluminio edo gure, ezakit, gure edo ikatza, edo gure nolabait behar energetikoetarako ateratzen ditugun gai hoiek, lehen gai hoiek, ez dira zerutik etortzen, eta hemen problemak sortzen dituzte, problema sozioekologikoak hartzen dituzte, adibidez, gaur egun, gero komentatuko dugu, ez, guk, adibidez, ikusten dugu muskizen, horre egon dira 40 urtetan, birfindegi bat, pairatzen, eta orain, krisi ekonomikoa dela eta fuel oil ez dela ondo saltzen, nahi dute, koke planta bat ipini, ez. Bertako jendeak esaten du, aski dala, nahikoa dala, ez, ezin dala handitu gehiago, ez, Eta hori lotu nahi dugu, ba, bueno, guk desazkundearen konzeptu honekin, zer, bueno, azken batean konzeptuak edo lelo, hau da lelo soziopolitiko bat nolabait kapitalismoari aurre egiteko, ez?
Aha.
Eta hor dago koska.
Hor dago koska, bai. Ondasun material guzti hauen erabilera, desazkundearen bitartez, nolabait murriztu, egin beharko lirateke, esaten ari zarenaren arabera okerra espadut ulertu, eta eraberean beste erabilera logikoago bat ematea. Horrek eluke ekarriko nolabait, ez dakit, nolabait goitik eta beherako, ba, finantza krisi modoko bat eta historia modokoa mundu kapitalistatik begiratu.
Bai, baina eske hori aurrean daukagu, hau da, ikusi dugu ba, kapitalismoaren bide gezurter hortatik, hau da, gezurretan ibilitako eta nolabait jendeari nolabait konsumo eta nolabait kredituen bueno, dinamika horietan sarturik, ba bueno, gauza direla, ba bueno, gutxi batzuk etekin erraldoiak atatzen duzela, baina gero gehiengoak, bueno, hori ikusi dugu azkenengo bi urtetan, ba, krisi finantzieroarekin, ez? Orduan, bueno, momentu honetan eztabaida hau, da kaleko eztabaida bat, gizarte mugimenduen eztabaida bat, baina bebai eztabaida akademiko bat, ez? Unibertsitateetan, eta, bueno, eta hainbat lekutan, kuriosoa da, ez? Adibidetxu boduan, ba, aurten Donostiko udaletxeak, Donostiko udaletzeko atal batek ba, planteatu du desazkundeari buruzko ikastaro bat udako Euskal Herriko Unibertsitatean, baina ez diete ontzat eman eta ez diete aukerarik emon ba, antolatzeko, ez? Badirudi oraindik iraultzailegia dela konzeptua. Baina, bueno, hainbat unibertsitateetan eta hainbat instituzioetan ba, ez tabai dau ematen ari da, zabaltzen ari da. Eta gu bebai, ba, bueno, gure laguntza, gure tresna txikiekin, ba, ben, lagundu nahi dugu, eta, bueno, desazkundearen inguruko kanpainak eta eztabaidak eta esperientziak ba, landu nahi ditugu.
Bai, horretara ekarri dugu gure astapen honetan desazkundearen konzeptualizazio modoko hau labur eta oso gainetik izan da saletik espadere, zeren eta horre muskiz inguruen zerbait antolatzeko asmoa daukazue, gai honen inguruen, ezta?
Bai, bueno, guk ostegunean daukagu, ekarriko dugu ba, gai honetaz ba, aditua den emakume bat, Leida Reinhut Belgikatik dator. Pasadan astean Austriako Bienako unibertsitatean egondan antolatutako ba konferentzi baten gurekin eta beste jende askorekin Bartzelonan martxoaren bukaeran egingo dan desazkundearen bigarren nazioarteko konferentzian parte hartuko du bai, eta guk ekarri nahi izan dugu ba bueno gurekin eztabaidan egoteko ba ostegunean eguerdiko 12etan Sarrikon egingo dugu mintegi bat unibertsitatean ekonomilariekin. Eta gero arrastiko 7etan Ekoetxean Bilbo Sarrean ba egingo dugu beste hitzaldi edo konferentzi bat. Eta gero bai aprobetxatu nahi gendun ekologista martxanetik eta unibertsitatetik daukagu bueno proiektu bat zor ekologikoaren inguruan lotzeko ba Euskal Herrian energia alorrean dauden bueno gatazkak eta dauden problemak, ez, adibidez hori, lehen komentatu dugu, muskizen dagoen orain koke planta berriarekin, baina, bueno, Pasaiko herrian, bebai, ba, bueno, hango termikarekin, eta hango proiektu herrian, superportu hori kanpok Jaizkibelen kanpo aldean egin nahi duten proiektu erraldoi horretan, bebai, beste termika bat sartu nahi dute, ez, beste ziklo kombinatu bat, eta, bueno, Zornotzan ikusi dugu, ez, duela 5-6 urte zegoen, pilpilian zegoen eztabaida, orain abiatura dikotrenarekin bebai, bueno, beste, pasabide hortan beste triskantza bat egin nahi dute. Orduan, guk lotu nahi ditugu esperientzia horiek, nolabait, Ekuadorren, Brasilen, Argentinan eta dauden beste proiektu antzerakoekin, ez. Antzerakoekin, bueno, non gure enpresa transnazional nagusiek, Iberdrola, Repsol, eta hauek, ba, bueno, BBVA, eta hauek, ba, bueno, diruak sartzen dituzte, finantziatu egiten dituzte proiektu horiek, eta, bueno, guk hori lotu nahi dugu, eta hasiko gara muskizen, datorren ostiralean, ba, egingo dugu berton, eurek eskatute, ba, egingo dugu olako, bueno, ba, tailer bat, mintegi bat, parte hartzailea, gazteekin, eta esain gazteekin, ba, bueno, Leida etorriko da, eta, bueno, horre, eztabaidatuko dugu, bueno, ez badugu nahi olako birfiendegiak, ez badugu nahi petrolioaren pean, gure bizitza olako kalte ekologiko eta sozialak izatea zemotako gauzak egin behar diren, ez? Eta bueno, eta horretarako ba bilduk bueno, antolatu dugu horian Muskizen datorren ostiralean Arrastiko 7etan.
Beraz, ostegunean hasita Sarriko Unibertsitatean, Goizean, Ekoetxean, Arratsaldean eta gero ostiral Arratsaldean 7etan Muskizen berriro, zer kontatu egongo da. Muskiz aipatu duzu Iñaki, bueno, beste prozeso suntzitzaile edo ugariak ere bai, ba Pasaiako portuaren inguruko eztabaida guzti hori, abiadura handiko trenari buruz zer esanik ez, horrekin batera hor Muskizen zera koke, planta berria jarri nahi duten, aurretik ere saturatuta dagoen eskualde bat da, horrekin batera zera Santurtzin ere bai jakin izan dugu Iberdrolaren proiektu berria zentral termika ziklo kombinatuko berri horren zera egitasmoa eta gero larena edo horko ondartza hori ere ustu egin nahi dutela arez, osea prozeso suntzitzaile ikaragarri handiak inguru oso txiki batean, ez da?
Bai, asuntu da, ba, bueno, ba, zuke zure lurra edo zure geografiaren leku baten, ba, olako azpiegitura energetiko edo garraio azpiegitura erraldoiak, bueno, finkatzen badituzu, ba, gero konturatu behar zara, ba, bueno, horko biztanleriak pariatuko duela, ba, bueno, nola baita askunde horrek eta egitasmo erraldoi horiek ekartzen dituzten, bueno, ba, bakalteak eta kutsadurak, ez? Eta hori da, claro, gaur egun bueno, ba, itsasontzi horiek ba Bilboko superportuan han zierban azaltzeko, ba, bueno, behar dute bueno, alde batetik leku handiak eta beste alde batetik, ba, bueno, bueno, ez dakit, hori leku gutxitan eginda, baina egiten ari da, ba, draga batzuekin, ateratzen, hortik ateratzen dutena, ba, nolabait superportuaren, bueno, ba, superportuan euren kaia berriak egiteko, ba, ba, material horiek erabili, ez? Horrekin badirudi, ba, bueno, ba, aurrezten dutela, ba, bueno, ba, kamiak eta kanteretatik ateratzea, ez? Baina, claro, horrek izugarrizko kalteak ekartzen du gero itsasoko ekosistematan, ez? Eta hain zuzen ere, ba, bueno, bertan bizi direnzako, ba, bueno, area edo larena playa hori izan da beti eskerraldeko, ba, leku bat, ba, nola baita izealdirako eta disfruterako, batez ere uda partean, ez? Momentu hontan hori egiten baldin badute, ba, bueno, ez dago argi hori playa horrek ze nolako etorkizuna izango duen, ez? Agian, bueno, igual laster ikusten dugu area barik, ez? Nolabait itsasoaren eta haizearen eraginez, ba, bueno. Asuntua da, ba, bueno, ba, zu komentatu duzuna, hau da, gero eta petrolio gehiago ekarri behar dugu, gero eta azpiegitura gehiago behar ditugu, gero eta errepide gehiago, gero eta kamioi gehiago, eta etengabean, bueno, konturatzen gara, ba, bueno, inguruan bizi direnak, bueno, askunde horren kalteak pairatzen dutela, ez? Eta sufritzen dutela eta momentu batean esaten dute aski da, ez dugu nahi gehiago, ez? Eta hori da Muskizen gertatu dana eta ez da hilabete batetan konponduko dan arazo luzea da eta horregaitik, ba bueno, planteatu behar dugu lehenengo. Ez dala Muskizko jendearen arazo bakarra eta ez ezkerraldeko zonalde horretakoa bakarrik, hau da. Hor ekoizten diren eta hor mugitzen diren merkantzia hoiek eta energia produktu horiek, ba, bueno, ba, gero denok profitatzen dugu, denok erabiltzen dugu, eta arduan planteatu behar da, euskal gizartean modu zabal batean, eta gero planteatu behar dira alternatiba, planteatu behar dira, ba, beste modua gauzak egiteko, ez funtzionatzeko ba, modu horretan. Eta, bueno, bueno, guk ezikera eztabaida hori planteatu behar dugu, Muskizko jendearekin, bueno, harrematen gaude, eurek esan digute, bueno, laguntzeko, eta hor gaude.
Orain koke planta horren kontra asaldatu egin da, arrazoi guztiarekin, inguruko jentea batez ere bereien plataformaren bitartez eta horrari dira mobilizazioak, elgarretaratzeak eta salaketak egiten, ikerketaren bat ere egin izan dute bertako osasun gintzaren inguruan eta gaizotasun batzu beste leku batzuetan baino askoz ere intensiboago ematen direla atera duten konklusioa, ez?
Bai, hori, bueno, aspaldiko partez eskatzen zen kontu bada, hor, bueno, kezka hori da, ez, pentsatu behar dugu, ba Petronorreko birfindegi hori 40 urtetan darama, hor, 40 urtetan darama, hor, funtzionamenduan, hor, eta, bueno, ba, hor, bakarrik, ez dakit, nik lehioatik ikusten dut egunero, ez, zenolako kea ateratzen den horre eskerraldetik, ez? Eta bueno, ba hori egunero eta egunero ba arnasten duten hoiek, ba bueno, ba claro, gero gaizotasunak etortzen dira, ez? Eta bueno, ba berdin bueno, ba horre Santurtziko termikarekin, orain esate dute, bueno, kenduko dituzela zarrak, baina bueno, ja etorri dira enseguida Bilberdola grauek esaten, bueno, ba merkatua oraindik ematen duela eta beste termika berri bat ipini ditutela, ez? Asuntua da gero, bueno, termika hoiek funtzionamenduan ipinteko petroleoa nonbaitetik ekarri behar da, ez? Edo gas, kasu honetan gas metano, ez? Ekarri behar dela. Eta hori ez dator zerutik eta hoiek sortzen dituen kalteak. Ateratzen den lekuan eta erretzen diren lekuetan be bai, ez? Orduan, bueno, hori, lehenengo la bueltatuz, ba, desaskundearen, lelo honekin, lelo politiko, ekologiko honekin, planteatu nahi dena da, ba, mugak jarri behar ditugula, eta muga horiek jarriz, ba, bueno, beste norabide bat hartu, eta desaskundearen norabidea, ba, bueno, norabide interesgarria da.
Beraz, naturaren erabilera hori, ba, modu konscienteago moduko batean, eta antolatu moduko batean, erabilera basati hori gutxitu egin behar, eta modu razionalean kudeatu behar.
Dudarik gabe.
Ba, bueno, gogoratuko du gure partetik, Iñaki, ostegunean, goizeko 11etan Sarrikon, eta arratsaldeko 7etan Aldezarreko ekoetxean, hitzaldiak daudela, horretarako adituak izango direla, eta ostiralean, arratsaldeko 7etan baita, Muskizen, ja, tailer gisakoa, eta beste eztabaida bat emango dela, desaskundearen inguruko konzeptu, eta ba, zer egin dezakegun, emetik aurrera gauzak hobetze aldera. Baina, kibartzena, benetan, mila esker, gurekin egoteagaitik, eta hori, ondo izan, eta venga, ekin eta jarrai, ostegunean eta ostiralean. Bai?
Ondo izan, venga.
Ezkerrik asko, delarte. Early one morning the sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like Mama's homemade dress, Papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast, Lord knows I paid some dues, getting through, tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks at night, both agreeing it was best. And she turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday. Job in the great north woods, working as a cook for a spell, but I never did like it all that much, and one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I lucky with a be employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind, and I just grew this place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face, and the spotlight so clear. And later on, when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said to me, don't I know your name? I murdered something underneath my breath. She studied the lines of my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. Blue. She lit a burn.
say hello, she said, you look like a silent type. Then she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul. But me to you, music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew. I don't know what they do with their lives, but me, I'm